Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada pembahasan waspada terhadap media. Ya, salah satu fitnah ataupun ujian bagi kita hari ini adalah kemajuan teknologi informasi. Kita bukan anti teknologi, tapi kita juga harus mengantisipasi dampak negatifnya. Manfaatnya sangat besar, sangat banyak, nggak dipungkiri lagi. Berapa banyak kita lihat hari ini, ya, kita katakan masalah-masalah ya kehidupan itu selesai karena adanya kemajuan teknologi informasi. Bahkan manusia bisa dikatakan hari ini bergantung kepada kita katakan teknologi yang sangat maju hari ini, ya, bahkan menjadi tulang punggung mata pencaharian mereka. Namun di balik semua itu tentunya ada dampak negatifnya ataupun ada pengaruh-pengaruh negatif, ya. Teknologi itu sifatnya netral. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya, kembali atau terpulang kepada orang yang memegang teknologi itu. Apakah dia mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan akhiratnya, dunia dan akhiratnya, atau justru teknologi itu memperbudaknya. Ya, dia menjadi budak teknologi, ataupun dia kita kan tersandera dengan teknologi itu. Ya, dia diperbudak oleh teknologi itu. Ya, teknologi justru menjadi sebab kehancuran dunia dan akhiratnya. Ya, nah, jadi kita juga harus mewaspadainya. Ya, dari satu sisi manfaatnya sangat besar, tapi di sisi yang lain pengaruh buruknya juga sangat besar. Ya, nah, dan perkembangan IT ya juga membawa perubahan yang sangat luar biasa terhadap perilaku manusia, terutama pola pikir mereka, tatanan kehidupan manusia. Dan hal ini juga menuntut kita untuk lebih melek teknologi, agar tidak menjadi orang yang gaptek, ya, di era serba modern dan canggih hari ini, ya. Nah, demikian. Jadi, ya, kita sebutkan tadi, memang teknologi ini membawa banyak kemudahan bagi kita, dalam hal pekerjaan, ya, belajar mengajar, dan dalam memenuhi berbagai hajat dan kebutuhan hidup kita. Bahkan lebih dari itu, ya, ini juga membawa kemudahan bagi kita di dalam hal akhirat kita, ibadah kita, ya, amal-amal soleh kita itu terbantu dengan adanya teknologi. Hari ini kita ya bersedekah cukup di ujung jari, ya, dengan aplikasi kita bisa bersedekah, ya, kita bisa dapat kemudahan untuk beramal soleh hari ini. Ya, namun ya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa pengaruh negatifnya juga luar biasa dahsyatnya. Ya, jadi dia seperti senjata bermata dua, ya, ya, sangat bergantung kepada tangan yang memegangnya. Maka kembali kepada kita. Ya, apakah kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan akhirat kita atau justru malah menjadi bencana bagi akhirat kita? Nah, dalam konteks mendidik anak, pendidikan, ya, kewajiban kita mendidik anak, Nah, tentunya ini menjadi tantangan yang sangat besar. Boleh dikatakan bahwa hari ini kalau kita bicara tentang parenting ataupun pendidikan anak, ya salah satu problematika yang pasti mencuat dan muncul adalah masalah ya gadget ya, atau kita katakan aktivitas anak di dunia maya. Ya baik itu dengan gadgetnya, tabletnya, handphonenya atau apapun ya, PC-nya ya, bahkan hari ini aja televisi sudah disematkan kata smart ya, smart TV. Ya enggak ada lagi TV-TV jadul ya seperti zaman dulu. Ada banyak pilihan di situ. Ya, ya manusia bisa berinteraksi dengan TV-nya hari ini ya. Nah, beda dengan dulu ya satu arah. Nah, sekarang ya banyak pilihan ya di tangan manusia. Ya semakin banyak pilihan mungkin ya semakin ini besar risikonya ya. Nah, hari ini ya dalam konteks pendidikan ya masalah yang ya, kita katakan muncul adalah masalah interaksi anak di dunia maya. Interaksi anak dengan alat-alat teknologi ini ya, handphone, tabletnya, iPad-nya atau apapun itu namanya ya. Nah, demikian. Jadi penggunaan IT tentu saja memiliki dampak negatif dan positif tergantung kepada pengguna dalam memanfaatkannya. Tidak terkecuali anak-anak kita. Ya, anak-anak dengan segala kekurangan dan keterbatasannya belum begitu smart ya, belum begitu bijak ya untuk menggunakan alat tersebut. Jadi kalau dilepas anak dengan handphonenya, ya tentunya mereka nggak mengerti ya alat itu untuk apa, bagaimana batasnya, ada batasan-batasan yang perlu diperhatikannya, dia nggak ngerti. Dia cenderung akan menggunakannya sebebas-bebasnya, ya sesukanya. Nah maka tentunya ya orang tua di sini ya tentunya harus memberikan pendampingan. Ya pengarahan, edukasi ya. Nah, bagaimana menggunakan benda itu? Bagaimana apabila benda itu ada di tangannya? Ya, merupakan kesalahan fatal adalah orang tua yang menyerahkan alat-alat ini kepada anak ya. Kemudian dia biarkan. Ya, karena banyak orang tua di sini terpedaya, tertipu dengan antengnya ya. Mungkin anak itu tidak banyak tingkah, tidak banyak buat masalah, dia sangat anteng dengan benda itu di tangannya. Tapi apakah aman? Enggak. Justru bahaya sedang mengancam. Banyak orang tua enggak tahu aktivitas anaknya di dunia maya. Ya. Nah, dan kadang-kadang ketika terungkap fakta dan realita, orang tua enggak bisa terima atau terkejut. Ya, karena enggak mungkin enggak menyangka anaknya bisa sejauh itu ya berselancar di dunia maya. Ya ancamannya banyak sekali ya, apalagi hari ini propaganda-propaganda sesat seperti LGBT ya, propaganda ateisme ya dan lain-lain ya, kerusakan-kerusakan yang luar biasa ya. Banyak kita katakan hari ini ya pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu dipropagandakan lewat media sosial. Ya, nah, ya tidak mungkin tidak singgah di handphone mereka, karena informasi sekarang mengejar kita, bukan kita yang mengejar informasi. Hari ini informasi yang mengejar manusia, bukan manusia yang mengejar informasi. Ya, nah itu kalau kita pasif, bagaimana kalau kita aktif mengejar informasi? Seperti sebagian orang yang kena kita katakan virus FOMO ya, fear of missing out. Ya kerjanya memang cari berita. Informasi hari ini bisa dikatakan 99% busuk, atau istilahnya informasi busuk, imbus. Itu masalah yang dihadapi anak-anak kita hari ini ya. Maka terkadang kita gak bisa membedakan ya, mana yang nyata dan mana yang semu, ataupun mana yang tidak nyata. Apalagi di zaman AI hari ini, manusia bisa bikin berita yang fake, palsu, tapi diyakini kebenaran, ya, sehingga kacau ya, kita katakan cara berpikir manusia hari ini, ya, nah mudah sekali terjebak pada suuzon, ya, terburu-buru dan tergesa-gesa di dalam memvonis, ya suka memberikan komentar yang negatif. Padahal informasi yang diterimanya belum tentu benar, ya. Nah, belum lagi informasi-informasi yang propaganda terselubung di dalamnya, ya, seperti propaganda LGBT, propaganda ateisme dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi ya sangat berisiko, ya. Nah, kalau anak dibiarkan karena dia mungkin lebih tenang kalau dia pegang handphone, ya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini memisahkan anak dengan gadgetnya ya mungkin agak susah, ya. Apalagi ya beberapa proses belajar mengajar itu ya sekarang daring, ya, lewat online, ya. Nah, mau enggak mau benda itu harus ada di tangannya. Ya, nah, apakah bisa kita pastikan hanya menggunakannya untuk kepentingan belajar mengajarnya atau sekolahnya? Enggak dijamin juga, ya. Nah, seperti itu. Maka ya yang paling diperlukan di sini adalah, ya, peran orang tua yang sangat diperlukan di sini adalah mengawasi dan memberikan pengarahan. Ya, nah, demikian. Harus diarahkan, satu, dan harus terus diawasi. Ya, nah, enggak jamin juga ketika kita lirik anak kita dia main handphone, kemudian kita lihat tulisan-tulisan Arab berarti aman, enggak, ya. Ya, boleh jadi ya propaganda ateisme juga disebarkan dalam bahasa Arab. Ya, nah, jadi ya kita juga harus aware, artinya ya kita harus pastikan bahwasanya itu aman, ya, apa kegiatannya di dunia maya, ya. Nah, siapa teman-temannya, siapa, apa komunitasnya. Ya, kalau teman-temannya mungkin enggak kelacak lagi ya hari ini. Tapi ya kita minimal tahu dia berada di komunitas apa dan seaman apa dia berada di komunitas seperti itu, ya. Kalau tidak, anak kita akan mudah jadi korban pergaulan di dunia maya. Dan banyak korban-korbannya sudah, ya. Banyak korban-korban yang sudah berjatuhan karena pengaruh buruk lingkungan di dunia maya. Ya, persahabatan yang kadang-kadang enggak jelas, kadang-kadang foto profilnya aja yang terlihat gambar laki-laki ternyata isinya perempuan, atau sebaliknya gambar perempuan ternyata isinya laki-laki, ya. Nah, demikian. Jadi ya sangat kita katakan sangat abu-abu, bahkan bukan abu-abu lagi, gelap, ya. Dunia maya itu dunia gelap sebenarnya, ya. Ya, kecuali kita anak-anak itu sudah mengerti dan terbimbing untuk lurus-lurus aja begitu, ya. Nah, tapi ya godaannya juga gede, ya. Nah, selurus apapun orang di dunia maya kadang-kadang jadi bengkok juga. Ya, apalagi ancaman seperti pornografi dan lain sebagainya. Itu yang ada kaitannya dengan pembahasan kita, yaitu terbiah jinsiah. Ya, bahwa tontonan hari ini sangat berpengaruh kepada perubahan perilaku anak. Ya, nggak bisa dipungkiri itu. Ya, bahkan kalau ya ini bukan hanya anak, ya. Perilaku manusia secara umum, ya. Nah, bagaimana cara berpikir manusia hari ini, ya. Nah, maka jangan heran kalau gen Z, gen alpha, gen beta, ya, itu berbeda, ya, dengan ya kita kan perilaku generasi-generasi yang dahulu, ya. Nah, generasi baby boomer, gen X, ya, beda. Manusia dua abad, abad 2021, itu beda, ya. Nah, demikian. Ya, karena akal kita masih menerima, ya, kita katakan cara berpikir analog. Nah, sekarang kan orang sudah berubah cara berpikirnya, cara berpikir digital, ya. Nah, ya, ini memberikan pengaruh, ya, terhadap perilaku mereka. Maka jangan heran kalau banyak anak-anak sekarang ini cepat baliknya, ya, belum usia balik dia sudah balik. Usia balik itu kan 10 tahun ke atas. Nah, banyak kasus-kasus hari ini, ya, anak yang sudah balik di usia belum mencecah 10 tahun. Akibat apa ini? Akibat tontonan. Tontonan di mana? Mungkin bukan tontonan di televisi yang masih ada sensornya dan lain sebagainya. Tontonan di dunia maya. Ya, tontonan di internet, di sosial media. Ya, nah, demikian. Ya, Anak zaman sekarang siapa yang enggak kenal ya, misalnya TikTok, Instagram, ya YouTube, ya. Ya mungkin jangankan ya orang anak kota, anak desa aja sudah mengerti semua itu ya. Nah, mustahil, sangat mustahil mungkin ya orang-orang atau anak-anak yang tinggal di kota atau perkotaan ya, atau kota-kota satelit yang ada di sekitar kota besar itu nggak ngerti ya platform media sosial yang kita sebutkan tadi ya. Nah, demikian. Sehingga sudah sangat biasa yang namanya tontonan itu ya. Nah, nggak terasa ya, kita nyekrol ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ya udah 1 jam aja, sudah 2 jam, sudah 3 jam ya. Apa nggak berpengaruh itu kepada pola pikir dan cara berpikir manusia? Berpengaruh, sangat berpengaruh ya. Nah, demikian. Taip. Karena berita-berita yang masuk itu ya tentunya akan mempengaruhi cara berpikir kita ya. Nah, maka muncullah ya kita katakan fenomena FOMO yaitu NPD dan sejenisnya ya. Nah, itu sangat umum ya, ada pada generasi-generasi hari ini ya. Dan kelihatannya orang tua itu kayak sudah mengibarkan bendera putih, artinya sudah nggak berdaya, sudah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan ya, cenderung ya pasrah ya, udah saya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selesai ya. Nah, demikian ya. Ya tentunya ini harus kita imbangi. Makanya ya yang paling berat itu adalah pengawasan, memberikan pengawasan kepada anak ya. Anak itu kadang-kadang kalau kita terlalu kentara mengawasinya, dia justru menghindar. Ya, maka ya di sini kembali kepada kebijakan, kebijaksanaan orang tua, bagaimana dia bisa mengawasi anak tanpa anak merasa dimata-matai. Karena siapapun kalau dia tahu dia sedang dimata-matai, dia akan menjaga jarak, atau dia akan menutup diri. Ya, karena dia tahu, wah, saya sedang diawasi sama orang tua saya ini. Ya, karena ada orang tua yang ya terlalu overaktif ya terhadap kita katakan kegiatan anak-anaknya di media sosial misalnya. Ya, sehingga anak pun akhirnya mengambil sikap jaga jarak. Ya, maka dia akan menutupi ya sebahagian dari apa yang ya dilakukannya di dunia maya. Nah, demikian. Atau dia mau saja berbohong ya kepada orang tuanya untuk menutupi jejaknya di dunia maya. Nah, seperti itu. Jadi memang ya harus ada kebijakan, kebijaksanaan orang tua di sini dalam pengawasan anak terhadap kegiatannya di dunia maya. Nah, demikian ya. Kemudian yang perlu diberikannya juga adalah bimbingan, pengarahan ya. Nah, mereka masih terlalu lugu dan polos untuk mengetahui banyak hal, karena maklumlah ya, pengalaman hidupnya kan baru kemarin juga ya. Nah, kita orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan tentu ngerti ya, ya apa namanya, kita mungkin lebih waspada terhadap bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita ya. Nah, demikian. Tapi anak-anak karena kepolosan dan keluguannya kadang-kadang dia nggak tahu ya. Nah, ya, maka kita lihat banyak orang-orang, anak-anak yang jadi korban penipuan ya, korban kejahatan ya, sangat bisa dimaklumi. Kenapa? Karena orang tua saja, yang dewasa aja kadang-kadang ya jadi korban, apalagi anak-anak ya. Nah, jadi korban judol, pinjol, banyak juga ya anak-anak remaja yang kejebak di situ ya, pinjaman online atau judi online. Karena keluguannya, dia mengira wah itu boleh-boleh saja, atau dia mendengar syubhat bahwasanya itu tidak termasuk judi, ataupun itu tidak termasuk riba atau yang lain sebagainya. Sehingga ya apalagi ya anak-anak itu kan remaja ya, kita bicara remaja di sini ya. Ya rasa penasarannya kan tinggi, dan dia kurang berpikir tentang risiko. Ya, nggak berpikir tentang resiko. Maklumlah mungkin juga uangnya bukan hasil keringat dia, ya hasil dari orang tuanya, pemberian orang tuanya. Ya nggak sedikit kasus-kasus di mana anak-anak remaja terlibat dalam pinjol dan judol, ya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan semua itu kan bendanya ada di dunia maya, ada di kita katakan di platform media sosial ataupun yang lainnya, ya muncul itu di situ, ya. Nah memang sangat menggelitik ya rasa penasaran mereka. Nah maka kondisi yang harus dipahami oleh para orang tua hari ini adalah bahwa kondisi zaman sekarang itu jauh berbeda dengan masa tempo dulu. Jangan terjebak kepada kesalahan berpikir, yaitu apa, menyamakan zaman dulu dengan zaman sekarang, apalagi disamakan dengan zaman Nabi, ya jauh sekali ya, sangat berbeda. Ya itu adalah sikap yang kurang arif kalau kita menyamakan kondisi di zaman Nabi dengan kondisi hari ini. Nah cenderung kita nggak realistis nanti, ya. Nah maka banyak terjadi perubahan-perubahan dan pergeseran nilai di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat, ya. Sehingga para orang tua harus menerapkan pendekatan dan komunikasi yang lebih intens dan efektif dengan anak, ya. Nah ini poin penting, ya, yaitu apa? Memberikan waktu untuk bisa melakukan approach pendekatan dan komunikasi, ya, dengan anak, ya. Banyak orang tua yang mengabaikan saja dan mungkin dia malas juga berkomunikasi dengan anaknya. Atau ya melakukan ya pendekatan dengan anaknya, ya artinya apa, interaksinya sangat kurang. Mungkin alasannya dia sibuk, ya, atau juga dia memang tidak ada niat sehingga cenderung menyebalkan. Kan kalau kita diomongin tentang birrul walidain kita masih waduh ya ngerti, ya. Nah tapi hari ini ya agak lemot, ya, kita hari ini ya agak lemot, ya, kita katakan generasi Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta ini untuk mengerti yang namanya birrul walidain, ya. Nah kadang-kadang kita nggak bisa memaksa anak kita harus perhatian sama orang tuanya ini itu, apalagi dia masih remaja. Itulah ini ya, itulah waktunya kita untuk berbuat, ya, menanamkan kebaikan-kebaikan. Nah kita harus menurunkan ego kita juga sebagai orang tua. Memang agak berat itu orang tua yang menurunkan egonya terhadap anak, ya. Nah tapi kan semua itu kita lakukan demi kepentingan anak-anak itu, ya, demi kepentingan mereka. Ya, tapi sebagian orang tua kan tidak mau turun egonya, ya. Ya, saya adalah orang tua, anaklah yang harus mendekati saya, anaklah yang harus begini begitu. Kemudian dia pasif, ya. Nah, ya semakin jauh jurang antara dia dan anaknya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan heran kalau hari ini pemandangan yang kita saksikan adalah, ya, anak dan orang tua, ayah bunda, ya, berada di satu ruangan tapi mereka tidak saling komunikasi. Mungkin bingung juga apa yang mau dibicarakan, apa yang mau dibahas. Ya, ya sekedar assalamualaikum salam aja. Ya, paling tanya apa kabar. Ya udah itu sudah, masing-masing tenggelam dengan aktivitasnya di dunia maya. Enggak si ayah, enggak si ibu, enggak si anak. Nah itu sering terjadi, sehingga sudah satu ruangan pun, namanya ruangan tamu, ya, atau ruangan keluarga. Tapi enggak ada komunikasi yang intens. Ya, ya sekedar kumpul raga saja, tapi jiwanya entah kemana. Bahkan di ruangan yang paling sempit lagi, bukan ruang keluarga. Kabin mobil. Ya, dalam satu ruangan sempit, ya mobil itu berapa kali berapa lah, ya. Nah, kadang-kadang mobilnya dua baris lagi, ya. Nah, anak di belakang, dia nyetir di depan. Ya, si bunda di samping. Tapi nggak ada komunikasi, diem aja. Diem kenapa? Bukan bengong, enggak. Tapi asik dengan gadgetnya. Ya, nah, maka yang paling menderita si Pak supir ya, suami di sini ya, dia yang bengong sendiri nyupir gitu ya. Nah, dia dilirik ke samping, istri main handphone juga. Ya, dilirik dari kaca spion, orang-orang yang ada di belakang sedang main handphone juga. Ya, dia nggak mungkin kan main handphone. Nah, akhirnya ya begitu, dia murni jadi supir ya. Nah, kadang-kadang diajak ngobrol pun anak ya nggak peduli juga ya, dia asik dengan gadgetnya ya. Nah, karena banyaknya terbuka pintu-pintu pilihan di sini ya, ya pilihan pintu-pintu informasi ya. Nah, kita buka platform media sosial, mau WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, LINE, YouTube ataupun yang lainnya, kan kita yang kita kejarkan informasi. Informasi yang terus secara dinamis berubah-ubah. Ya, maka ada rasa penasaran di situ ya. Ada rasa ingin tahu ya. Nah, demikian. Hingga ya tanpa terasa itu sudah menjadi dopamin otak kita. Ya, informasi itu sudah menjadi hormon kebahagiaan di otak kita. Kita merasa bahagia dapat informasi apapun. Mau itu informasi yang isinya provokatif, nyebelin, tapi kita puas aja. Misalnya kita baca informasi yang nyebelin lah ya, yang orang itu baca informasi itu justru ngutuk-ngutuk gitu ya. Tapi ya besok dia ulangi lagi. Kenapa? Karena sudah jadi dopamin otaknya. Ya, nah demikian. Dan merasa bahagia juga dia, padahal dia lihat itu ngutuk-ngutuk dia. Tapi aneh ya memang seperti itu. Orang itu merasa bahagia dengan hal semacam itu. Nah, itulah manusia hari ini. Tak terkecuali anak-anak kita juga ya. Nah, jadi emosi manusia hari ini jadi labil ya, enggak stabil. Ya, maka jangan heran kalau fenomena yang ada di luar sana di jalan raya, orang mudah kali emosi. Kadang-kadang hanya masalah di klakson aja emosi dia. Ya. Kadang-kadang masalah kesalahpahaman yang kecil, emosi. Itu yang kita lihat hari ini ya. Jauh beda mungkin ya dengan kondisi lalu lintas di era tahun 70-an, 80-an, 90-an. Kayaknya manusia enggak sesensi itu ya. Iya, tapi sekarang ini wah, luar biasa. Nah, demikian. Belum lagi ya ketidakpedulian di jalan raya, enggak peduli dengan orang lain, ya itu kan ya, salah satu pengaruh ya, kita katakan aktivitas manusia dengan gadgetnya ya, dengan apa namanya, handphonenya dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu. Baik. Jadi itu salah satu perkembangan IT yang paling mencolok ya, terlihat hari ini, yaitu munculnya alat-alat canggih ini, gadget, smartphone dan macam-macam ya. Nah, dan semakin hari semakin canggih ya. Contohnya internet aja, dulu waktu masih lemot ya belum jadi ancaman ya. Zaman-zamannya GPRS ya, Edge ataupun 3G masih, bahkan 3,5G ya, itu belum jadi ancaman. Kenapa? Lemot ya. Orang main internet juga membosankan juga ya, lama nunggunya, padahal cuma buka ya teks aja atau file Word ya. Orang enggak sabar itu, enggak keluar-keluar, enggak muncul-muncul, muncul satu-satu huruf-hurufnya itu ya. Nah, itu zamannya dulu ya, zamannya internet masih lemot. Tapi sekarang kan begitu masuk era 4G udah mulai kenceng ya. 4G LTE, bahkan sekarang sudah 5G, sudah biasa, sangat kencang ya untuk upload video, download video, lihat video sudah sangat cepat. Ya ya, informasi yang sifatnya tekstual itu sudah sebagai apa namanya, informasi pendukung aja ya. Ya, ada orang yang hidupnya baca komenan orang aja di media sosial, itu yang membuat dia seneng gitu ya, baik itu yang membuat dia gembira ataupun sedih ya. Ya, tapi itu terus diulang-ulanginya begitu ya. Ya, dia baca komenan yang menyakitkan di media sosial, besok ya dia cari lagi itu, padahal itu menyakitkan hatinya, ya membuat dia mengutuk-ngutuk kan gitu ya, marah-marah, ya membaca komenan orang yang negatif. Tapi ya anehnya besok dia cari lagi ya yang sejenis gitu ya. Ini artinya ya memang sudah kecanduan. Nah, seperti itu. Makin hari kan makin cepat internet ini. Ya, ya ini aja sudah era 5G, 5G, ya sebentar lagi mungkin 6G. Ya, nah seperti itulah, makin lari makin cepat, bukan makin lemot. Ya, kemudian ditambah lagi dengan apa? Dengan teknologi AI hari ini, rata-rata smartphone bukan smart lagi. Kalau dulu namanya smartphone, ya, ya mungkin ya bisa dikatakan pintar ya, ponsel pintar. Nah, dulu itu, sekarang ini bukan ponsel pintar lagi, bukan pintar lagi dia. Dia sudah jadi genius, ya. Ponsel genius, karena rata-rata sudah dilengkapi dengan AI. Nah, dia lebih pintar dari orang yang makai. Ya, nah ini ancaman baru bagi generasi kita. Nah, yang jadi pertanyaan, siapkah orang tua menghadapi tantangan seperti ini? Ya, atau dia sudah menyerah? Ya udah terserahlah, begitu ya. Ya banyak orang tua yang gaptek, nggak bisa mengikuti hal ini, ya akhirnya dia udah pasrah aja udah. Ya dia serahkanlah urusannya, urusan anaknya, pendidikan anaknya kepada penguasa langit dan bumi. Ya selesai urusan, gitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib ya, mungkin itu ya, ya tantangan kita hari ini ya, yang mana tadi kita simpulkan ada dua hal yang perlu dilakukan oleh orang tua di sini, yaitu pengawasan dan pengarahan. Pengawasan dan pengarahan. Jangan merasa bosan untuk terus mengawasi dan mengarahkan anak, khususnya yang berkaitan dengan kegiatannya di dunia maya. Ya dekati dia, jangan buat kesan seolah-olah dia merasa dimata-matai. Ya, buat dia mau terbuka dengan kita. Ya, nah, ya susah itu ya membuat anak itu percaya sama kita, lalu dia mau membuka kegiatan di dunia maya kepada orang tuanya ya. Nah, tapi kalau model kita model ngamukan ya, nggak siap menerima hal yang buruk-buruk ya berkaitan dengan kegiatan anak di media sosial, dia akan ya jelas dia nggak akan percaya lagi. Mungkin dia akan menutup diri, diam-diam aja dia. Diam-diam tapi makan dalam ya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita sampaikan ini bukan nakut-nakuti ya. Ini realita, ini fakta, ini kenyataan di lapangan. Kita nggak mau bicara manis-manis di atas kertas, tapi di lapangan nggak seperti itu. Ya tantangan ini, masalah ini sudah ada di semua lingkungan pendidikan. Ya jangan tanya rumah, bahkan sekolah, bahkan pondok. Ya pendidikan berbasis agama. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya materi ini pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Demikian saja materinya untuk pagi ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema waspada terhadap media. Nah, ikhwan Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya bisa melalui chat WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara mengatasi teman anak yang secara fisik dia tidak menyakiti, tapi dia suka malak dan mengancam kalau anak saya tidak memberikan yang dia inginkan, maka akan diancam gak berteman lagi dan akan dicuekin. Jadi teman anak saya itu suka minta berbagi wifi tethering, pinjam akun anak untuk belanja online, dan akun game yang ujung-ujungnya jadi judol atau judi online.
Yeah.
Anak jadi agak stres dengan keadaan seperti itu, apakah saya sebagai orang tua harus memindahkan anak ke sekolah lain atau tetap bertahan dan melaporkan ke komite pihak sekolah? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih.
Ya ini salah satu bentuk bullying ya di lingkungan pendidikan, dan ini nggak boleh dianggap hal biasa begitu ya, fenomena ataupun praktik bullying di sekolah. Dalam hal ini orang tua, guru ya, lingkungan rumah dan sekolah ini harus ya peduli ya, ya, menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, jangan apa kita katakan abai dan berkata ah, itu kan masalah anak-anak gitu ya. Ada juga sih lembaga pendidikan yang ketika dilaporkan masalah-masalah bully di sekolahnya ataupun di lingkungan pendidikannya ngeles seperti itu, ah, itu kan masalah anak-anak. Enggak, ini bukan masalah yang kecil. Tapi ya masalah bullying itu bukan masalah sekolah aja ya, itu masalah dimulai dari rumah. Pendidikan rumah yang berantakan. Banyak orang tua bawa anaknya ke sekolah, dia nggak akan memberikan semua informasi tentang anaknya ke pihak sekolah. Ya mungkin kalau dia berikan semua informasi, sekolah pun berpikir untuk menerima anaknya. Ya mungkin dia juga punya pandangan, wah untuk itulah saya menyekolahkan anak. Ya iya betul ya, cuma ya kita katakan secara sejujurnya di sini ya, sekolah itu bukan pembuat keajaiban dengan segala keterbatasannya. Tanpa ya peran serta orang tua, keterlibatan orang tua yang aktif ya, nggak akan mungkin masalah-masalah anak itu bisa diselesaikan di sekolah. Kecuali kita memandang sekolah itu hanya sebatas lembaga yang mengeluarkan ijazah ya, sertifikat kelulusan ataupun sertifikat ijazah. Ya kalau kita hanya memandang sebatas itu ya nggak ada pendidikan di situ, nggak jadi apa-apa juga, jadi berantakan ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, maka ya hal ini ya tentunya harus berkoordinasi antara rumah dan sekolah di sini. Ini satu, kan banyak yang terlibat di sini ya. Satu ya orang tua, kok anak yang jadi korban bully, anak yang jadi korban bully, pihak sekolah, guru-guru yang menangani anak-anak ini di sekolah. Kemudian ya orang tua yang anak yang terindikasi melakukan perundungan atau bullying. Kemudian anak yang pelaku bully itu sendiri, kan banyak yang terlibat di sini. Dan itu semua harus duduk, dibicarakan gitu ya. Hingga kalau mau diselesaikan, tapi kalau nggak ada respon ya, mohon maaf saja, mungkin ya itu tadi, dia perlu cari sekolah yang lain ya, yang mungkin lebih kooperatif ya, daripada anaknya jadi korban di sini ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah ya kita dalam hal ini ya nggak bisa ngeblim anak, artinya semua kesalahan ditimpakan kepada anak. Anak ini dasar anak nakal ya, ini apa namanya, gen siapa yang dia tiru, nggak kayak gitu ya ngelihatnya ya. Nah itu nggak bijak sama sekali ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya kita ada nulis buku Jangan Katakan Aku Nakal ya, ya ya kita kalau kita soroti kenakalan anak ya, atau yang dilaporkan oleh orang tua sebagai ataupun guru sebagai kenakalan anak ya, ya anak seperti itu nggak spontan ya, nggak tiba-tiba juga, nggak ujuk-ujuk ya anak itu jadi pelaku bullying, nggak jadi pembuli, nggak. Ya, tapi ya lebih kepada kelalaian pendidiknya. Ya coba tanya aja riwayat pendidikan anak-anak pelaku bully ini kepada pendidiknya di rumah, siapa orang tuanya. Tapi kalau orang tua enggak mau menerima dan terlalu egois di sini ya, sehingga wah, dia merasa enggak mau disalahkan istilahnya ya. Dan merasa apa? Saya kan udah bayar di sekolah itu. Memang sesakti apa duit kita untuk menyelesaikan masalah anak-anak kita di sekolah? Gak ada sakti-saktinya sama sekali. Nah demikian. Kalau dia gak mau terlibat di sini ya, gak mau mengakui kesalahan, oh iya, saya gak sempat memperhatikan anak saya begini, begitu. Atau ini anak saya juga jadi korban lingkungannya dulu. Ini yang harus diatasi ya, bukan ya kita abai ya. Bahkan ada orang tua yang parah lagi nih, bangga anaknya membuli anak orang lain. Ya, dan kadang-kadang juga anak yang korban bully ini orang tuanya melakukan pendekatan yang salah pula begitu ya. Ini hancur berantakan semuanya. Apa katanya kepada anaknya, balas bullynya. Jadi dulu anaknya korban bully, sekarang jadi pembuli. Yang jadi pertanyaan kepada orang tua seperti ini, dia sebenarnya suka yang mana? Anaknya jadi korban bully atau anaknya jadi pembuli? Dua-duanya kan nggak bagus, ya. Nah demikian. Jadi ya di sini sekolah memang harus bisa menjadi penengah ya gitu ya, bisa menjadi mediator istilahnya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini ya. Masalah ini nggak bisa selesai hanya dengan sanksi, hukuman atau sejenisnya. Udah banyak terjadi soalnya, dan hukuman tidak menyelesaikan di sini ya. Ya lebih-lebih lagi anak kan belum mengerti hukuman ya, baginya hukuman itu adalah pelecehan, maka dia pun tidak kita katakan jera ya, nggak ada efek jeranya ya, hanya dengan hukuman anak-anak. Makanya Nabi juga mengatakan anak di bawah 10 tahun ya jangan dihukum dulu ya, nggak diberikan hukuman kepada mereka, diangkat hukuman atas mereka karena mereka belum memahami hukuman ya, mereka perlunya adalah bimbingan ya, nah perhatian dari pendidiknya. Wallahu a'lam bishawab ya, yang lain.
Nah, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bandung, Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mempunyai anak laki-laki usia 11 tahun, anak perempuan 9 tahun dan 6 tahun. Mengenai teknologi atau HP dan gadget dan sejenisnya Ustaz, dalam penggunaan gadget tersebut kami membatasi anak-anak hanya di hari Sabtu dan Minggu saja. Tapi terkadang anak kami meminta di hari biasa, dan kadang tidak terbatas dari waktu yang ditentukan, dan sering juga meminjam HP istri saya. Kadang sering saya arahkan ke hal positif agar anak-anak lebih taat pada kegiatan dalam beragama, sholat lima waktu, tadarus Al-Quran dan hafalan, tapi sering terabaikan dan agak sulit Ustaz. Satu sisi kami menghadapi tantangan besar dengan penggunaan dari kelebihan waktu berlebih dalam menggunakan HP tersebut. Terkadang apabila kami batasi mereka, sering ada timbul rasa tantrum, terutama anak yang laki-laki, sampai anak tersebut marah, terkadang sampai ngomong kurang baik dan kasar. Terkadang saya terpancing emosi sampai berkata keras, dan kadang saya sambil teriak terhadap anak-anak saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah secara syariat dalam mendidik anak, apakah tindakan saya tersebut melebihi batas atau berlebihan? Dan bagaimana saya membimbing istri agar tidak mudah terbujuk oleh anak untuk memberikan HP yang berlebih pada anak-anak? Dan bagaimana solusi, cara atau metode mengganti kegiatan dalam menghadapi hal penggunaan HP? Mohon jawabannya dan nasihatnya Ustaz.
Ya, ini ya seperti yang kita sebutkan tadi ya, kalau sudah bicara parenting atau pendidikan anak, gadget ini nggak akan absen ya. Ya itu masalahnya, banyak ya masalah yang kita hadapi hari ini bersama dengan anak-anak kita itu masalah penggunaan gadget ya. Nah ini nyata ya, ini yang terjadi di lapangan sebenarnya. Banyak orang tua sudah pusing, nggak tahu lagi apa yang mau dilakukan, hingga ya mungkin kurang sabar jadinya. Ya satu kata kunci pendidikan itu jangan terburu-buru ingin cepat memetik hasil. Nabi aja perlu waktu 23 tahun. Ya. Nabi Nuh sampai 950 tahun. Ya. Iya, terus mendawai anaknya. Itu inspirasi bagi kita semua. Yaitu yang membuat kita menjadi tidak sabaran itu ya karena nggak sabar ya. Ya karena kita ingin cepat-cepat memetik hasil. Kita lupa yang kita hadapi ini manusia. Manusia bukan robot, ya. Bukan benda mati. Oke ya, sabar-sabarlah menghadapi manusia. Ya anak kita kan juga manusia gitu ya. Maka menghadapi mereka ya perlu sabar. Apalagi tugas kita meluruskan, mengarahkan. Wah itu susah. Ya kita harus sabar. Jangan terpancing emosi. Ya, nah terus lakukan usaha, ikhtiar, ya dan sabar. Karena Allah menilai itu. Apa yang sudah kita lakukan, berapa kali kita mencoba untuk menasihati anak kita, apa usaha yang sudah kita lakukan, ya itu yang akan jadi nilai kita, itulah ladang amal kita. Hasil, nah ini ya, jadi kadang-kadang menjadi berat bagi para orang tua ya, karena terlalu terbebani pikirannya dengan hasil. Hasil itu kan bukan di tangan kita juga ya, bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah nilai adalah ikhtiar kita. Ya, hasil nggak akan Allah tanya juga di hari kiamat nanti. Ya, tapi kalau kita sangat terobsesi dengan hasil, apalagi kita bandingkan anak kita dengan orang lain, nanti ujung-ujungnya kita mudah emosi, marah, dan ini bisa membuyarkan semuanya. Ya, nah seperti itu. Baik, jadi ya terus ya, tadi usahanya sudah bagus membatasi ya. Ini perlu konsistensi ya. Karena yang namanya mendidik itu adalah tugas yang long term ya. Panjang ya, enggak pendek ini. Ini bukan main pendek, ini main panjang ini. Lama ini. Ya bukan 1-2 tahun, bahkan bukan 10-20 tahun. Ini adalah tugas seumur hidup. Nah, jadi ya kalau kita enggak punya kesabaran di situ ya buyar itu ya. Bubar. Kita akan berkata terserahlah, saya enggak mau mikirin dia lagi ya. Gitu kan sudah putus asa namanya ya. Nah, tapi ya itulah ujian kita. Kita diuji sama Allah dengan anak-anak kita. Kadang-kadang enggak mulus itu, enggak seperti yang kita inginkan ya. Inginnya kita kan dikasih tahu ikut nurut kan gitu ya, itu keinginan kita. Tapi ingat hati dia bukan di tangan kita. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Memang bisa kita nyetel ngatur gitu. Ya, nasihat yang kita sampaikan itu harus diterima begitu. Bisa kita atur hati manusia seperti itu? Enggak bisa. Ya, nah, maka teruslah sampaikan nasihat, arahkan ya. Terus awasi, kasih tahu sekali, dua kali, tiga kali. Berkali-kali ya. Iya gitu. Enggak bisa cara ini, coba cari cara yang lainnya lagi ya. Nah, demikian. Dan ingat tadi satu kata konsistensi. Jangan panas-panas tai ayam. Atau apa? Kita nyerah, mudah menyerah. Itu artinya kita enggak sabar. Udahlah, saya udah kehabisan kata-kata dengan anak ini ya, kayak gitu. Kalau kita nyerah gimana orang lain? Ya, lalu siapa yang peduli? Ya, siapa yang peduli dengan anak kita? Orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, seperti itu. Ambillah inspirasi dari Nabi Nuh alaihissalam yang mendakwahi keluarganya itu sampai ratusan tahun. Kita baru berapa tahun? Ya, nah demikian. Ya, terus ya apa namanya? Tuntutlah ya, ilmu ya, belajar parenting sungguh-sungguh ya, supaya kita bisa mengenali objek pekerjaan kita itu anak ya. Kenali itu anak itu gimana sih ya. Nah, seperti itu. Wallahu alam bisawab. Maka ya belajar parenting lah para orang tua hari ini, itu penting ya. Saya tidak katakan materi agama lainnya nggak penting, tapi kenyataannya masalah kita hari ini yang nggak lepas dari masalah anak-anak kita yang kadang bikin pusing. Ya, tapi kalau kita tangani tugas ini tanpa ilmu, berantakan. Ya, nah, atau ternyata mindset kita mindset penitip. Ya udah, titipkan aja sama orang lain. Kalaulah yang bisa kita lakukan hanyalah menitip, ya jangan tuntut hasil mulu-mulu. Ya, ya, begitulah kenyataannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ya hari ini gimana kita katakan ya, para orang tua kesadarannya untuk belajar parenting sangat tipis ya, setipis tisu dibelah 7. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kurang minat atau kurang tertarik kali ya. Ya, mungkin lebih senang membicarakan yang lain mungkin ya. Bicarakan uang mungkin. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita ya, mungkin kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.